жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Газет сататын киосклер дағдарысын сұраныс жоқтықтан да цензурадан да көреді. Номад Пресс газет дүңгіршіктерінің ірі желісі жергілікті басылымдарға сұраныс аз деген уәжбен қызметін уақытша тоқтатпақ. Компания өкілдері орталық оқитын газеттерді шеткер аймақтар оқымайды дейді. Кей редакциялар бұл пікірмен келіспейді. Сәуірдің 15-інде Қазақстанның кей басылымдары газет таратумен айналысатын Номад Пресс компаниясынан акционерлер құрамындағы өзгерістер мен ребрендинг негізінде келісімшартты бір жақты тоқтатып, тапсырыстан бас тартатыны жайлы ескерткен хат алған. Елдегі газеттің күршіктерінің 3-тен 1-і осы компанияның иелігінде. Совет замандағы Союз печать желісінен мұраға қалған газет журнал тарату нарығының дағдарысы басталған сияқты, бірақ кей редакциялар Номад Пресс компаниясының газет журналдарға сұраныс аз деген пікірмен келіспейді. Тіпті билікке жақын кей басылымдардың өздері бұл цензура немесе әлдекімдердің астыртын ойыны болуы мүмкін деп болжайды. Әділ сөз баспасөзді қорғау ұйымы Номад Пресс жазба өнімдерді таратуды ғана емес, газет шығарушыларға қарызын төлеуді де тоқтатып отыр деп айыптап, бұл компанияның әрекетіне қарсы мәлімдеме таратқан еді. Ұйым дерегінше мұндай қарыз көлемі 200 миллион теңгеден асады. Әділ сөз оның үстіне елдегі газеттің көрсеткіштерінің 33% Номад Пресс иелігінде, сондықтан компанияның келісім шартты бір жақты тоқтату шешімі азаматтардың ақпаратты заңда тыйым салынбаған кез келген жолмен еркін алып тарату жөніндегі конституциялық құқығына қол соғу деп мәлімдейді. Азаттық Номад Пресс компаниясының өзінен комментарий ала алмады, ал кей газет редакциялары бұл жағдайға қатысты комментарий беруге құлықсыз немесе болмашы оптимизм білдірді. Мысалы, Central Asia Monitor газетінің бас редакторы Бигелді Ғабдулин газет сайтында жарияланған комментарийге алып қосары жоқ екенін мәлімдеді.
Да, действительно. Сейчас сделали специально, чтобы газеты не распространялись, закрыли Номад, Даус и так далее.
Central Asia Monitor газетінде кей абзацтарының орнын ауыстырғаны болмаса, әділ сөз ұйымы мәтінін көшіріп басқан. Время газет редакциясының аты жөнін айтудан бас тартқан өкілі газет дүңгіршектерінің жабылғаны жағымсыз жайт, бірақ бір амалы болар дейді. Редакция жағдай көп ұзамай реттелетін шығар деп үміттенеді.
Они не закрываются, во-первых. Они только приостанавливают деятельность на 2 месяца, потому что им нужно сделать ребрендинг, как они говорят, а попроще говоря, передислокацию киосков, заменить старые на новые, сделать новую рекламу, рассчитаться с долгами, набрать более квалифицированных специалистов. Вот как они нам говорят.
Дит газетті тарату бөлімі қызметкерлерінің бірі. Редакция өкілдері 2 айдан кейін бәрі бұрынғы қалпына келеді деп үміттенеді, бірақ Номад Пресс компаниясы 2 айға болса да жабылғаны кесірінен газеттің тиражы біраз кемігенін мойындайды. Жағдайды қоздырудың қажеті жоқ деген дереккөз ілешала, бірақ кейін қайта құрылымдаған компанияда леспе тауарларға қарағанда газеттеріміз аз сатылатын болса, онда өзімізді қорғаймыз. Бұған бүкіл бақ қосылады дейді. Время газеті қызметкері газеттерді тарату желісін жабудың астарында цензуралық әрекет жоқ дейді. Бірақ Номад Пресс компаниясына қатысты жағдай мемлекеттің баспасөз проблемаларына немқұрайлы қарайтынын көрсетеді деп санайды. Азаматтық белсенді Айдос Сарым цензураны оның астынан байқайды.
Прямую назвать это цензурой язык не поворачивается, но по сути вот эта кривизна всей системы, она ведет к тому, что образовывается и цензура тоже. По сути у нас распространители постоят в такой ситуации, что они не несут никаких ровно обязательств перед редакциями, перед издательствами. Взял товар, положил, ну и собственно продаешь ему пространство.
Айдос Сарымның пікірінше, мемлекет газеттерді таратып, жүйені жақсартуға мүдделі екенін көрсетсе, бұл бизнес үшін мықты сигнал болар еді дейді. Әділ сөз баспасөзді қорғау ұйымының Номад Пресс желісіне қатысты жағдайға байланысты таратқан мәлімдемесінде газет журнал таратушылардың қызметі Қазақстанның ешбір заңында реттелмеген айтылады. Ұйым жетекшісі Тамара Қалеева Азаттыққа берген комментарийінде бұл мемлекет тарапынан жіберілген үлкен олқылық, сондықтан бұл дауға араласатын кезі келген шығар дейді.
Наш уполномоченный орган должны немножко и позаботиться о нем. Они должны как-то связаться с тем же самым руководством Номада и выяснить, что к чему, и напомнить им о том, что это социально значимое дело. А то наши контролирующие органы следят за блохами выходных данных, а вот такие серьезные проблемы, они всегда в стороне.
Ол газеттер Номад Пресс компаниясының бәсекелестеріне көшіп, тығырықтан шығатын амал табар, бірақ таратушы компанияның мойнында газеттерге төленбеген қарызы бар. Бұл баяғдан бер қалыптасып қалған кесір әрі шірік тенденция деп санайды. Ол Номад Пресс компаниясының алдында жұмыс істеген Қазпресс компаниясына қатысты жағдайды айтады. Кезінде газеттерге қарыздауы кесірінен компания басшысына шетелге шығуға тыйым салынған. Әділ сөз ұйымы мемлекеттік тапсырыс аясында бақты қолдауға деп бөлініп, мүлде орынсыз жұмсалып жатқан қаражатты газет журналдарды сататын алаңдарды жалға алуды қолдау үшін беру керек деген ұсыныс айтады, бірақ оны қаржыландыру жолдары схемасын жарияламайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.